You think it all stops spinning when you close your eyes. You spend all your time trying to make me jealous of you and showing off that beauty that you don't really have. All I see is your mistakes. It's giving me a headache. You live for the love. I can't figure out, yeah, if I pull at the seams, will you fall apart and show beauty only goes skin deep? Everything I see is fake. It's giving me a headache.
Every time I ring your phone, you don't pick. And how come every time you home alone, you so sick? Fame has got you sprung and them Benjamins got a grip around your neck and on your lips got you craving another hit. To be honest, we got the two in common, I guess. Point the finger, 3-pointing back to me like I'm it. Misery like company, come and join in the fun with me before the party over and they screaming hooray.
Slušaci, dobro došli na novi randevu sa muzikom ponedjeljkom. Do 19 časova uživat ćemo muzici i vokalnim interpretacijama verovatno jedne od najinteresantnijih belgijskih pjevačica, kantautorki u 21. veku. Njeno puno ime glasi Sane Grit Pteysis, poznatija kao Sela Su. Slušat ćemo odabrane numere sa njena dva albuma, Persona iz 2022. i Reason iz 2015. godine. Ako možda niste imali prilike do sada da čujete neke od njenih pesama, a volite muziku Erike Badu, Lauryn Hill, Michelle na Degeo Cello, odnosno Neo Soul pravac, ili ste njen obožavatelj, ali niste uspjeli da budete na koncertu 22. juna 2024. u Beogradu na Kalemegdanu, onda definitivno treba da ostanete sa nama do 19 časova na talasima prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Emisiju je otvorila kompozicija Hooray s albuma Persona, u kojoj gostuje reper Toby. Sa istog izdanja u nastavku slušamo Try to Make Friends, Pills, a potom All the Way Down. Uživite.
know it's only in my head. I know I have to deal with this forever. It doesn't help me to pretend that I got my shit all together. Guess every time I'm driving, they're trying to make me hit the brakes. Swerving in a different we'll be right back.
but the pills do what they do. Said your pain wasn't heavy. And oh, I never tried to figure out, yeah, how far down you really fell and all the reasons why.
Sela Su je rođena 1989. godine u belgijskom mestu Livdal. Sa 15 godina naučila da svira gitaru i odmah počela da piše svoju muziku. Sa 17 godina odbila da potpiše ugovor sa izdavačkom kućom Universal Music i peva pesme koje bi za nju radili njihovi kompozitori i producenti. iako veoma mlada, želja za pisanjem i izvođenjem svoje autorske muzike bila izražena od samog početka bavljanja muzikom. Ni studije psihologije nisu sprečile da sve vreme nastupa i razvija svoju muzičku karijeru. Debi album naziva Sela Su objavljuje 2011. godine. Neočekivan uspeh i prodaj od preko 700.000 komada su ovu 22-godišnju devojku moćnog glasa učinili poznatom širom Evrope. Nakon prodatih 400.000 primjerak u Severnoj Americi 2012. godine, magazin Rolling Stone je proglašava za jednu od novih muzičkih faca na koje treba u budućnosti obratiti pažnju. Sa njenog trećeg studijskog albuma Persona iz 2022. godine sada slušamo pesme Catch My Drift, Celebrate, u kojoj se pojavljuje Mick Jennings, Karma i za kraj drugog muzičkog bloka You.
Make me wait. afflicted with no soul throw. Shit don't be all over the internet. We don't be posting no photos. Got like 500 followers. We can speak with some intellect. That shit pump like adrenaline. Fully clothed, we get intimate. Thought I provoked her brain. She showed me my ignorance. Never had the ego of little men. Never been as shallow as manatee. Feel like an oasis, but can it be?
I wanted to be honest.
Yeah.
10. decembra 2011. na flamanskoj muzičkoj dodeli nagrada Sela Su osvaja 3 priznanja. 2012. nastupa na kraljevskom venčanju kao i širom Europe da bi konačno 27. oktobra 2014. godine objavila single Alone kao najavu za drugi studijski album naziva Reason. Iste godine u jednom televizijskom talk showu odlučuje da javno progovori o problemu sa kojim se bori od svoje 18. godine, a to je depresija. Ohrabruje mlade da progovore o problema koji imaju i da se odluče za uzimanje antidepresiva ako im je to zaista potrebno, jer je njoj omogućilo da vodi normalan život. Njen drugi studijski album Reason dospeva na vodeća mesta evropskih top lista, a karijera nastavlja da ide uzlaznom putanjem sve do 2016. godine, kad donosi odluku da se posveti osnivanju porodice. Nakon 5 godina pauze, 2020. objavljuje Extended Play, Bedroom, a 2021. prestaje sa uzimanjem antidepresiva koje zamenjuje magičnim tartufima. U trećem, posljednjem muzičkom bloku slušat ćemo odabrane pesme sa njenog drugog albuma Reason iz 2015. godine. A to su Alone, I Won't Go For More, Daddy, The Light, Sadness i za sam kraj današnjeg druženja Always Home.
It's a dark road on the other side. Don't you see I'm alone without you? All the walls started coming down. Can't you see I'm alone without you? Yeah, spend an eternity missing we used to be. I hope you remember me at night.
If I call for you, will it be the flame when it already breaks us in two? 'Cause I want a glance of how the story ends, but I already know the truth. Oh, what would I have to gain if I had every piece of you and I believed it's yours? With my feelings on the line, I would do anything to fight this raging force. But I won't.
Good thing. Yeah.
Dragi slušalci, približamo se kraju današnje emisije. Verujem da ste uživali u muzici i glasu sjajne Sele Su. Do sljedećeg ponedjeljka, u isto vrijeme na isto mjesto, dva se opraštaju i pozdravljaju suradnike Vojte Vladimir Samadžić i ton majstor Aleksandar Sivč. Prijetno.
Of the way, long before I know the secrets of my expectations, and they store all my feelings, and they know where I came from. Where do I go when stars go? My eyes will see the rest of the way, long before I know these secrets of mine. Ooh. This broken mind, these broken dreams. Maybe I'll be lonely after. These feelings of pure excitation, and it stores all these feelings, and it knows where I came from. This broken mind, these broken dreams. With you.